Вы на хвалях Радо Свабода у праскай студыі Сергей Навумчык, якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры. У экспертызах свабоды. Куды павядзе краіну новы прэзідэнт Францыі, ці патрэбныя сучаснаму свету харызматычныя лідары? Ці гатовыя ўлады да адмены смяротнага пакарання? У вольнай студыі ў Маскве выйшаў у свет навамірскі дзённік Александра Твардоўскага. У ім гісторыя змагання за быкаўскія аповесці. Госць перадачы – дачка паэта, гісторык Валянціна Твардоўская. І працяг кнігі Сергія Навумчыка «92-й» пра рэферэндум, які не адбыўся.
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
У перадачы «Трайны удар». Куды павядзе краіну новы прэзідэнт Францыі? Ці патрэбныя сучаснаму свету харызматычныя лідары? Чаму цяперашнія палітычныя дэбаты хутчэй бойка без правілаў, чым рыцарскі турнір? Гэтае пытанне ў перадачы «Трайны удар. Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць французскі палітолог, эксперт Варшаўскага цэнтру ўсходніх даследаванняў Анаіс Марэн і журналіст беларускай службы «Радыё Свабода» Сергей Шупа. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Ух, пранесла! Дзякаваць Богу, што не яна. Такая рэакцыя на вынікі прэзідэнцкіх выбараў Францыі ў многіх людзей і ў гэтай краіне, і за яе межамі. Ну, хто не перамог, каго перамаглі, зразумела. А хто перамог? Хто такі спадар Макрон? Якраз адносна Ле Пен было збольшага зразумела, што яна будзе рабіць ці прынамсі спрабаваць рабіць у выпадку перамогі. Францыя прэч з еўразвязу, мігранты прэч з Францыі. Не мудрагеліста, але ясна. А што будзе рабіць Макрон? Ён ператворыць еўразвяз злучаныя штаты Еўропы, ён адчыніць усе дзверы для мігрантаў ці нешта іншае. Ці ёсць наогул уцямнае ўяўленне пра тое, куды ён, так бы мовіць, павядзе краіну? Ці куды хаця б абяцае павесці? А можа і не трэба асабліва нікуды весці? Усё ж працуе з большага. Анаіс.
Хто такой господин Макрон? Довольно известна. Это чалавек істаблішмента. Бывший министр экономики. Что будет делать Макрон, это уже другой вопрос, потому что он никогда не избрался, никогда не сидел в парламенте. И его партия, его движение, он создал всего год назад. Так что он, у него было мало времени, чтобы ну, объявить о программе, и никто не знает, как конкретно это будет сложиться и как это будет влиять на будущее страны.
Сергей, а какие ваши адказ, што хацела рабіць Ле Пен вядома, а што хацеў рабіць ён?
Юра, якраз у вашым пытанні ёсць такі парадокс адзін, і тое, што яны гаварылі, не дае магчымасці на гэтае пытанне дакладна адказаць. Так, мы Ле Пен і Нацыянальны фронт ведаем ужо не адно дзесяцігоддзе, што яна хоча рабіць, мы сабе ўяўляем, мы сабе абсалютна не можам уяўляць, як бы яна там наогул магла рабіць, і яна сама, мабыць, это цалкам не ўяўляе, што выявілася і ў ходзе кампаніі. Наадварот, так бы Макрон застаецца шмат у чым загадкай, бо сапраўды на працягу ўсёй кампаніі, ўсіх дэбатаў, ён гаварыў вельмі гладка, вельмі прыгожа і вельмі неканкрэтна, вельмі ніяк. Ён стараўся як бы нікога не адштурхнуць, і гэткім чынам ніякай канкрэтыкі мы ад яго не чулі фактычна ні па адным з пытанняў. Але нягледзячы на гэта, неяк усім ясна, што ён не будзе рабіць ніякіх рэзкіх крокаў, што ён фактычна будзе працягваць нейкі статус-кво, бо тое, што ён фактычна абяцае, яно нічым істотна не адрозніцца ад цяперашняга курса французскіх уладаў. Можа, і таму людзі, якія проста баяліся нейкіх сацыяльных, палітычных катастрофаў, калі бы прыйшла Ле Пен, яны тут ведаюць, што хоць як бы не ясна, што ён канкрэтна хоча, але не будзе як бы асабліва рэзкіх крокаў рабіць ні ў адзін, ні ў другі бок.
Цікава, што Макрон стаў прэзідэнтам дакладна ў тым жа ўзросце, у якім у 94-м годзе стаў прэзідэнтам Александр Лукашэнка. Тады Лукашэнка таксама казаў дастаткова агульныя рэчы. Я запушчу заводы, я спыню інфляцыю, але з яго тону стылістыкі было зразумела, што ён будзе рабіць. Было зразумела, што гэта будзе савецкі рэванш. З тону стылістыкі выступаў Макрона не наступае такога разумення?
Ну, я думаю, што калі не ўлічваць іх проста аднолькавы ўзрост пры ўступленні на пасаду, на гэтым усе аналогіі напэўна канчаюцца. Сапраўды, Лукашэнка пасылаў абсалютна ясны мэсэдж. Будзе як было, толькі яшчэ лепш. Як бы такой был как бы лозунг, как бы вертання до некого СССР у тих умовах початку 90-х, коли как бы вся певность, земля у людей из-под ног выходила. Он каже, я вам верну то, что вы стратили. Это довольно радикальный поворот, обещанный, и фактично у нечем он ему удался. Тут у выпадку с Макроном таких резких поворотов он не обещает. Что он каже? Просто мацнейшие в развяз. Так Франция и до этого в развязе. В этом смысле великих изменов нема. Протягивать политику отчиненных дверей для мигрантов, ну и зараз их покуль никто не зачиняет. Нема таких резких как бы отхиления, резких поворотов. Иншая справа, что Макрон худше за все будет вельми слабым президентом не тому, что он молодый, або не тому, что он недосвеченный, а тому, что его вынесло на такую позицию кризис неких традиционных политических партий. Эти выборы были первыми, у яких не удельничал ни один левый або правый кандидат. Маю на увазе традиционных левых правых, ни республиканцы, ни социал-демократы. Первый раз удельничали фактично, ну, скажем резко, два популисты. И шансы его, главной партии на уже парламентских выборов я бы не оценивал так шмат. Вот там уже саправды высветлится, за кого голосуют французы. Потому что тут, по-моему, полова, 40 скольки там процентов людей после голосования сказали, что мы не голосовали за его. Мы голосовали только супрать Ле Пен и отдали ему, каб он выиграл. В смысле, ягоная поддержка значно меньше, чем видать с этих опошних лічбаў голосования.
Сергей уже сформулировал прогноз. Слабый президент. Ну, сапраўды, ёсць такое паняцце, якое не надта раскладаецца на складнікі, як маштаб асобы, маштаб палітычнага лідара. Так вось пра новага прэзідэнта. Эмманюэлю Макрону якраз фуражка де Голля. А можа і не трэба, каб кіраўнік дзяржавы абавязкова быў харызматыкам, лідарам, правадыром? Ну, будзе ў прэзідэнцкім палацы талковы, здольны адміністратар, найманы менеджер нацыі. Можа і добра, а то з правадырамі адзін толькі клопат народу. Але вось папярэднік спадара Макрона ў Елісейскім палацы Франсуа Аланд, здаецца, нічога асабліва кепскага не зрабіў. Але ж не здарма, відаць, стаў першым прэзідэнтам гісторыі французскай пятай рэспублікі, які нават не пайшоў на другі тэрмін. Ну, гэта паказнік. Макрон будет таким же, Анаис?
Нет, я в этом мире я не согласна. То есть мне кажется, что поживем и увидим, да, опять, какое у него будет большинство в парламенте, чтобы править страной. Это одно. Второе, слабый человек, молодой и так далее, у него нет масштаба и так далее. Опять же, мне лично он как-то впечатлял, да, то есть объективно, очень объективно, как человек как раз 39 лет, и он оказался очень сильным, оригинальным. Он мог в каком-то мере уже реформировать политическую жизнь. Способен ли он объединить народ, это другой вопрос, потому что действительно 10-11 миллионов людей голосовали за Ле Пена, и можно сказать, что 4-6-8 миллионов людей либо не пошли на выборы, либо голосовали за него, но как-то, опять же, против Ле Пена. Поэтому будет трудно, конечно, иметь согласие общества, потому что общество французское, оно такое, что оно любит бунтовать, идти на забастовку и так далее. И народ, может быть, не готов к реформам. Саркози пробовал, да, то есть, но факт, что Оланд не пробовал. Оланд действительно сохранил то, что было, и вел первые годы социалистическую политику, потом немножко старался экономические реформы, это было сделано Макроном, вести, и это, частично удалось, частично нет, потому что опять было сопротивление со стороны народа.
В эфире передача «Тройный удар. Эксперты за свободы». Тема выпуску «Ти якраз Макрону фуражка де Голля». Относно политиков есть такая формула «той які». Вот, коли изнов пригадывать те далекие белорусские президентские выборы 94-го года, то тогда кандидаты имели довольно выразные метки такого кшталту. Пазняк – той, хто адкрыў курапаты. Лукашенко – той, хто выкрыў карупцію. Шушкевіч – той, хто разваліў СССР. А у Макрона ёсць некі такі ўчынак метка. Макрон – гэта той, які які што?
Ну, от якраз пра Макрона цяжка нешта такое канкрэтнае сказаць, таму што мае ўражанні ад кампаніі, ад тых дэбатаў, што я бачу, то Макрон самы ўдалы, самы прыгожы, самы выдатны ніякі. От я всё чакаў да яго нейкіх канкрэтных адказаў, скажам, па замежнай палітыцы, пра Расею, пра Донбас, Крым, ні слова. Прыгожа вельмі кажа, нешта ён сказаў, але так сказаў, што сказаў, што не сказаў. Я баюся, што тут як бы самае яскравае это ягоная як бы грамадзянская смеласць, што якая датычыць яго персанальнага жыцця, што яму хутчэй за ўсё, я думаю, можна запісаць у плюс. Чалавек, які не пабаяўся нейкіх там, я не ведаю, традыцыйных поглядаў на жыццё, на сям'ю і ажаніўся з жанчынай старэйшай за яго, што, скажам, у той самай Расіі як бы выклікае, ну просто такі цэлыя там землятрусы. І ў ён паказаў, што ён не баіцца рабіць тое, у чым ён перакананы. І я не ведаю, скажам, я чуў, скажам, у па французскай тэлевізіі такі, а крэслі, што гэта чалавек, як з нейкага раману. Як бы мы чыталі там Стендаля ці штосьці такое. Магчыма, гэта яму таксама ў нейкім сэнсе дапамагло, і можа гэта зарука таго, што ён не будзе баяцца рабіць нейкія крокі.
Шмат хто казаў, што сёлетняя выбарчая кампанія ў Францыі была не толькі надзвычай бруднай, але і надзвычай дробнай у ідэйным сэнсе. Барацьба, на думку некаторых, нагадвала хутчэй бойку без правіла ў дваравой шпаны, чым высакародны рыцарскі турнір. Старажылы прыгадвалі дэбаты, скажам, Жыскар д'Эстэна з Мітэранам і ўздыхалі. Маўляў, куды ўсё скацілася? А яно і праўда скацілася? А калі так, то чаму? Ці таму, што на асобы дэфіцыт, ці час такі? Інтэрнэт, Твітэр, Вікілікс. Ну а хіба кампанія Брэксіту была не такой? А хіба леташнія выбары ў ЗША былі не такімі ж? Дык чаму не рыцарскі турнір? Рыцарство скончилось, а те рыцари перевелись. Анаис.
Ну, совершенно верно. И ну, время такое, я бы добавила, что у нас именно во Франции были террористические атаки, есть сложная экономическая ситуация, безработица молодежи очень высокая. И все это, ну, я бы сказала, что люди немножко в депрессии. И поэтому нет места для великих идей, да, ну, Митеран был человек, ну, литературовед и так далее, да, то есть они могли ну, заниматься философством, когда они дебатировали. Здесь, конечно, это было намного, ну, я бы не сказала грязнее, потому что я видела предвыборные кампании в России, например, это может быть гораздо грязнее. В каком-то мере наши СМИ хотя бы воздержались от ну, комментариев насчет личной жизни господина Макрона. Которые, ну, во Франции это просто такая культура, да, то есть там жена старше, ну и что, да, то есть у Митерана было две жены, да, то есть мы к этому привыкли. Потом кампания все-таки была, мне кажется лично, что если бы грязь как, в каком-то мере, это бы в основном со стороны Front National, потому что они являются действительно популистами, и они это... Недавно, они уже 50 лет используют именно такими методами, да, сначала критикуют, да, остальных, а сами, ну, мало что предлагают или предлагают такие вещи, которые, ну, шокируют, и поэтому это в каком-то мере унижает уровень диалога, ну, потому что они хотят именно убедить тех людей, которые, ну, менее образованные и так далее, и поэтому они, да, использовать такую риторику, которая, да, не на уровне президентского дебата, я бы сказала.
Сергей, а який ваш адказ? Рыцарство скончылася, ці рыцары перавяліся? Прыгадваецца, як вялі палеміку волаты, гіганты, але калі яны дэбатавалі, не было інтэрнэту. Як пісаў маршал Маклюэн, сродак ёсць пасланне. Сродак камунікацыі фармуе змест камунікацыі. Ці ў гэтым справа?
Я з гэтым абсалютна згодны з Анаіс. Часы такія, гэта назавем яго часы, я не ведаю, пост-рыцарства, пост-нечага. Сапраўды, дэбаты Жыскар д'Эстэна і Мітэрана, гэта было як спектакль у тэатры шэкспіраўскім. Кожны, як бы, ну, не паводле Станіслаўскага, можа быць, але ты адчуваеш нейкую іншую зусім атмасферу. Сёння, калі проста ў тую самую секунду тое, што ты сказаў, транслюецца праз Twitter, Facebook, ты ўж кожнае слова прадумваеш як выказванне ў сацыяльных сетках. Гэтыя апошнія дэбаты адзін на адзін Марін Лё Пен і Макрона сапраўды глядзеліся як нейкі трылер проста. Дастаткова было толькі глядзець на як бы на мову іх цела, як бы Макрон, ён быў гаспадар сітуацыі, начаў сябе спакойна, раскована, нават гаварыў без ніякіх ляпаў памылак. А Лю Пен весь час проста сядзела заціснутая, а ў канцы проста яна пачала істэрычна ўхмыляцца.
Вы слухалі перадачу «Трайны удар. Эксперты за свабоды». У ёй удзельнічалі французскі палітолог, эксперт Варшаўскага цэнтру ўсходніх даследаванняў Анаіс Марэн і журналіст беларускай службы «Радыё Свабода» Сергей Шупа. Вёў перадачу